galabu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaansa magaalada washington.
maalin arbaca ah bisha diseembarna waa laba sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com idaacadda galabtana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah magaalada gaalkacyo oo lagu saxay heshiis nabadeed. Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixino gaar oo ku saabsan qaabkii uu u dhacay saxiixa heshiiskaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid farmaake oo hogaaminayay dhexdhexaadinta heshiiska lagu gaaray magaalada gaalkacyo.
waxaan u baahannahay waxaan dhiseynaa waxa uu qaranay qarankaasoomaali oo fagaal ah annaga dowladda kale dowlama dhiseena iyo waxa weye hal qaran iyo hal dalaa jira ummadda oo soomaaliyeed haddii ka tirsan tahay dalmo iyo haddii kulaan ka tirsan tahay marka waxaan ognaa runtii inaan dadku yacni waxyaabaha ama hadday tahay nidaam iyo system iyo kulli aan saxno insha allah dadku ay noqdaan dad walaalaya hela
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha.
nin waliba u aad buu isyiri inaa adeerkaaye la ilow ilaahay iyo wadkii uunka layn jiray kol haddaan armaatiga dhiciyo aalo toban weynay oon abad kurteen wadanahaan karaa adkaan weynay itaaliya inaan xoog la arag sow lama ogaanin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug oo dhowaan ay ka dhaceen dagaalo ayaa sheegaya in magaaladaasi heshiis ka kooban afar qodob uu ku dhex maray dhinacyadii ay dariirta ku dhex martay. heshiiskan ayaa waxaa dhinacyada dagaalamay u kala seexay labada madaxweyne ee maamul goboleedyada puntland iyo galmudug cabdiweli maxamed cali gaas iyo cabdikariin xuseen gowleed. afarta qodob ee lagu heshiiyey ayaa kala ah in xabadda la joojiyo, in ciidamada la kala qaado, in labada maamul goboleed iyo dowladda federaalku ay fududeeyaan gacangeysashada sidii dadka ka barakacay magaalada dib ay ugu soo laaban lahaayeen, iyo qodobka afraad oo ah in la magacaabo guddi saddex geesahood oo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka labada dhinac. heshiiskan ayaa waxaa damaanad qaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke, waxaana mahraatiyaal ka ahaa labada madaxweyne ee maamul goboleedyada kala ah jubbaland iyo koonfur galbeed axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo shariif xasan sheekh aadan.
toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in ciidamo gaar ah oo mareykanka ka socda ay howlgallo xagga cirka ah iyo kuwa xeeladaysana ka fulin doonaan goobaha oo bucda u ah ururka daacish, iyadoo qorshahana uu yahay mid lagu doonayo in lagu tirtiro halista ka imaaneysa ururka daacish. ciidanka gaarka ah ayaa la sheegay in tiro ahaan uu gaarayo 200 kuwaasoo la filayo in la geeyo dalka ciraaq toddobaadyada soo socda. ujeedada laga leeyahay ciidanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu doonayo in warbixinada sirdoonka soo gaara ee xilliga kooban lagu helo in markiiba laga hortago, islamarkaana la qaado howlgallo lagu burburinayo hoggaanka iyo xarumaha looga taliya ururka daacish. xogayaha gaashaandhigga dalkana mareykanka ash carter ayaa shalay ku dhawaaqay in ciidamo gaar ah dalka ciraaq la geyn doono oo ku lug leh hawshan cusub xilli uu warbixin ka hor akhrinayay guddiga qaabilsan arrimaha ciidanka, isagoo ballan qaaday in laga adkaan doono ururka daacish.
xukuumadda dalka Baakistaan ayaa maanta xukun daldala ku fulisay afar qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiya ururka Taalibaan oo weerar ku qaaday iskuul ku yaala magaalada Peshawar ee dalka Baakistaan sannadii lasoo dhaafay, ku dhinteen 134 caruur iyo 16 ka tirsanaa shaqaalaha iskuulkaasi. militariga dalka Pakistan ayaa bishii August ee sanadkan sheegay in 4 qof oo laba kale ay lamaaniso ay lagu riday xukun dilaa kadib markii ay qirteen inay gacan ka geysteen isla markaana gacan ay siiyeen ragii weerar ku qaaday iskuulka magaalada Peshawar oo ay ku dhinteen in ka badan 140 qof. Weerarkaas ayaa waxaa markiiba mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Taliban ee ka dagaalama gudaha dalka Pakistan, isagoo falkaasi ku sheegay inuu argudasho u ahaa ciidamada dalka militariga Pakistan ee dagaalka kula jira caruurtooda u badnaa kuwa dhigtay iskuulkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa weerarkaasi kadib soo saaray amarro adag oo ururkaasi lagula macaamilayo horseeday in xukun dila lagu rido boqolaal ka tirsan ururka Taalibaaniinta ee ka dagaalama gudaha dalka Afghanistan Pakistan.
Isbahaysiga NATO ayaa sheegay in dalka Afghanistan ay baaqi ku sii ahaan doonaan 12 kun oo ka tirsan ciidamada NATO ilaa iyo hal sano oo kale si ciidankaasi uga sii qayb qaato xasilinta amniga dalka Afghanistan iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro ururada argagixisada. Xogayaha guud ee ururka NATO ayaa shalay sheegay in isbahaysiga oo 12 kun oo ciidankiisa ah ugu yaboohay xukuumadda dalka Afghanistan si ay qayb uga noqdaan qorshaha dib u xasilinta gobolka una xoojiyaan ciidanka dalka Afghanistan. Xogayaha ayaa hadalkan sheegay in markiiba wasiirada arrimaha dibadda ee dalka ku jira isbahaysiga NATO ay ogolaadeen qorshahaasi. Maleeshiyada ururka Taliban oo muddooyinkii u dambeeyey garab ka helayay farac ka tirsan ururka Daacish ay weeraro kala duwan weli ka wadaan gudaha dalka Afghanistan.
Marka la galab wanaagsan dhigaysteen halka doorarkaasi ka dhigaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Sidaad warkaba ku maqasheen, goor dhaweyd ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo waxaa lagu seexay heshiis nabadeed hordhaca oo ay gaareen dhinacyada Puntland iyo Galmudug. Heshiiskan ayaa waxaa seexay madaxweynayaasha labada maamul ee Puntland iyo Galmudug, Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed, waxaana damaanad qaade ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, iyadoo maqraatiyaal ay ka yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudoobe iyo Sheekh Xasan Sheekh Aadan. Haddaba warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayga Cabdiwaxiid Macalin Isaaq.
Baaq nabadeed oo waara, xabo joojin, shuruud la-aan ah, iyo soo afjariba colaadda af iyo adinba, lagana fogaado wax walba oo dhalin kara iskahor imaadyo hubaysan iyo abaabul colaadeed. Labo, kala raridda ciidamada isku hor fadhiya koox walibana hubka iyo ciidamada inay geyso xerihii ay ku sugnaayeen ka hor colaadda. Saddex, soo celinta dadweynihii ka barakacay labada dhinac ee magaalada, dhan walbana uu buuxiyo, taas helitaanka muhiimka u ah tasiilaadka muhiimka u ah xaaladda bani aadamnimo iyadoo ay gacan ka geysanayso dowladda federaalka. Afar, magacaabid guddi ka kooban dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada oo wada xaajood ka yeesha xalinta khilaafaadka Gaalkacyo, kadibna la fidiyo gogol lagu xalinayo khilaafka labada maamul goboleed.
Soo bandhigga qodobo gogolxaad u ah wada hadal dhex mara maamulada Galmudug iyo Puntland oo goobjoog ay ka ahaayeen madaxda dowladda federaalka, maamul goboleedyada, xubno ka socday beesha caalamka iyo qaybaha bulshada gobolka ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Qodobo ka kooban afar oo wafdigii dowladda federaalka ka socday ay madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland horay ugu soo bandhigeen si loo gudagalo xaaladda cakiran ee Gaalkacyo ka jirta ayaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ay qalinka ku duugeen. Ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo daafurka hadalka lahaa ayaa sheegay in muhiim ay tahay dhaqangelinta qodobada isla markaana dhammaystirkooda si wadajira looga qayb qaadan doono.
Waxa kasaa dhacaan qadarka Ilaahay weeye, laakiin muhiim ahaa inaan juhdi gelinno waxay dhacay inaan meel saarno. Waxa kaleeto dhan in ayadana haddii la yiraahdo aanu runtii u gogol xaalno in meeshaan xal waara laga helo. Runtii waa fogaadinayaa madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug sidii ay noola qaateen iyo sidii ay runtii u waafaqeen in qodobadaas la wada qaato. Maantana aan meeshaan u fadhino inshaa allah inaan sidaxna haddii la yiraahdo. sidoo waxa la heshiis waa mid elow ma heshiis waa mid waan heshiinay oo waan heshiinay waan heshiinay laakiin wax la doon jirto hawl maanta si xaqan aan halka ku seexanayno waxa weeye inuu noqdo waan heshiinay wixii dhacaan heshiinay wax dhaban baan haddii laheeda xalinayna khilaafkeeda insha allah iyo sidii loo xalin lahaa dadkana in lasu soo celiyo wax yar oo dhacay saameynta yeeshan u aragteen magaalada dadki waa ka barakacay waxaa rajaynaynaa in laga wada shaqeeyo dadkii sidii loo soo celin lahaa kalsooni loo abuuri lahaa hadii la yidhaahdo
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo qiray in gaalkacyo wixii ka dhacay ay ahaayeen dhibaato balse bulshada puntland ay diyaar u yihiin ka shaqaynta nabadda iyo ku wada noolaashaha gobolka
maanta waa halkaan isugu nimid inaan taageero nabadda ay horey puntland u horseedi jirtay maantana ay wadaan madaxda soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo ka kooban afarta qodob oo laydin afriyay puntland waxay tilmaamaysaa in nabadda ay cid walba daliilo jirto nabaddu ma aha nabad cabdiweli nabaddu ma aha nabad cabdikariim laakiin nabad cid walbaaba idan ugu jirto ahamiyaddu waa in la helo gaalkacyo oo nabada oo lagu wada nool yahay lana yaqaano cidda wata shaqaaqooyinka joogtada ah iyadoo la og yahay cid walba deegaankeeda shaqaaqadii ka dhacday 22 November iyo maxaa sababay waxaa sababay horumar puntland waday oo la hor istaagay kadibna jawaabtii ay noqotay in shaqaalihii lalaayo taasoo aan ka doonayno in madaxdu meel cad saarto cidda gardarada iskalena ay caddaato shacabka puntland waxaa laga rabaa sida dhaqanka u ahaa inay ahaadaan horseedka nabadda ummadda soomaaliyeed ilaashadahana wada jirkooda iyo horumarka puntland
cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha galmudug ayaa guuldarro ku tilmaamay dagaalkii gaalkacyo soona dhaweeyey dadaalka lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo labada dhinac ee isku haya gaalkacyo
annaga haddaan nahay reer galmudug waxaan aad iyo aada uga xunnahay dhibkii dhacay waxaan aada uga xunnahay dadkii dhintay ee soomaaliyeed dhinac kastabaha ka dhintaane waxaan aada uga xunnahay dadkii dhaawacmay waxaan aada uga xunnahay dadkii barakacay uma aragno runtii wax wanaagsan wixii dhacay wax wanaagsan uma aragno waxaan u aragnaa inay ahayd wax nasiib darro ah suurtagalna ay noqon lahayd haddii labadanada maamul mas-uuliyad qaadano inaan xalin karnay ay ahayd aada iyo aadaan uga xunnahay waxaan galmudug ahaan anigoo wakiil oga ah shacabka galmudug ku ballan qaadayaa hortiina in annaga dhankeenna xabad joojintaa la saxiixay qodobada afarta ee la saxiixay si 100% ay dhankanaga uga fuli doonaan insha allahu tacaala waxaan aaminsannahay puntland iyo galmudug inay yihiin dad walaalo ah waxaan aaminsannahay inay yihiin dad deris ah waxaan aaminsannahay inay yihiin dad aan kala maarmin waxaan garwaaqsannahay cid cidda kaleeto xoog kuma qoonin kartid isi jiri
madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa madasha maantay ka ballanqaaday gogol lagu dhammaystirayo xurgufta labada dhinac u dhexaysa
waxaan ballan qaadaynaa iyadoo intaan in layla qarinayn in laga wada hadlayo oo inti laysu yimaada la isweydiin oo laga hadlayo waxayna tahay intaan laga gaarayo gaalkacyo uma baahna dagaal gaalkacyo uma baahna rabshad waa magaalo dhisantay oo soomaaliyeed waxay u baahan tahay in iyada iyo horumarkeeda iyo amnigeeda laga shaqeeyo labada mas-uul waxaan leeyahay dadbaad matashaan magacyaad ku matashaan qolo weliga waxaa la rabaa inay qaataan weyga dhabta ah ay leeyihiin waxaa dhabta laysku hayana maaha in laysarki waayo in laysarki waayo waa in laysarko oo la wada hadlo oo sida ta waxba loo qaato walaalayaalow taariikhdaa qoraysa maanta hawl baa inoo taala nabad baan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa midnimo soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanaya socod nabadgelyaa magaalada in lagu maro oo madaxweynayaashu ay maraan oo la socdo waxaan noqotay qof walba inuu nabad horseedo.
Ergega ambaasador Maxamed Cabdi Afey ayaa nasiib darro ku tilmaamay in waqti dheer kadib dagaallo ay dib uga soo cusboonaadaan qaybo ka mid ah gobollada dalka, isagoo dowladda federaalkana ka dalbaday in la dhiso ciidan qaran oo dhibaatooyinka caynkan oo kale ah ka hortaga.
annaga beesha caalamka iyo guud ahaan Soomaaliya meesha jirtaba aniga uma arkay maanta inay tahay maalin farxad ah. Waa maalin murugo badan, waa maalin loo baahneen inay dhacdo. 20 sano kadib markuu shacabkan islaayay, dowlad federaal uu helay, nidaam dowladeed oo beesha caalamka aqoonsan tahay uu helay, in maanta laga wada hadlo dad shacab ah inay islaayaan oo la dhaaha la heshiiyo, yacni arrintaas horta farxad ma leh. Waa ciidan qaran in la helo Soomaaliya. Ma dhici karta inay state dhismaan, state ka dhismaayaan state walba uu ciidan u yeesho. Wadamaha wax ma wadamaa, ma 10 wadan ba Soomaaliya. Soo hal wadan un maaha oo ciidan qaran oo astaanta qaranka inuu yeesho kili la rabo. Siday ku dhici kartaa in wixii aan ku aragnay videoska loo soo duubay arrinta ka dhacday Gaalkacyo waxaad mooda inay Syria ka dhacayso? Tanks iyo anti aircraft missiles say shacabka loogu dheeganaya. Soo wajibaadkii dowladda qaran maa taas, wajibaadkii dowladda qaran aaway. Ciidan Soomaaliya hadda waxaad ka hadlaysaa 2016, maxaad ku gaaraysaa 2016? Shacab ma haysiin, shacab hubiya la dhacaysaan maa 2016 ku gaaraysaan? Waxay ila tahay inaad fikraddaasi la bedelo. Walaalihii dowlad goboleedka digaad iyo beesha caalamka dhiiggooda ku qumaya Soomaaliya, they are dying in this country. Hal maalin cid isweydiiso male dadka ajnabiga oo dhiiggooda ku qumaya Soomaaliya waay.
Aqbalaadda 4 qodob ee madaxda dowlad goboleedyada ogolaadeen ayaa horudhac u ah heshiiska gaaridda xaaladda colaadeed ee Gaalkacyo ka jirta oo suurtagal ka dhigi kara in magaalada Gaalkacyo ay kusoo laabato sidii ay ahayd ka hor colaadii bilaabatay 22-kii bishii lasoo dhaafay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Goor dhaweyd ayaa haddaba idaacadda V O A ay u suuragashay inay wareysi la yeelato ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo hoggaaminayay wafdiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee Gaalkacyo u joogay waa Nuwaanta Haaruun Macruuf ayuu uga waramay heshiiskaasi.
Waxaan runtii markii aan aragnay saameynta ay ku yeelanaysay dhulkii ka dhacay Gaalkacyo iyo sidii barakaca ay geysatay iyo saameynta kaloo guud ahaan ay ku yeelanaysay xaaladda Soomaaliyeed, haddii noqoto in maamul dhisidii hore socodkeedii iyo haddii noqoto maaragtay wadahadalka actionskii la geli lahaa ayaan goosanay inaan soo baxno. Waxaan imid magaalada Cadaado iyo magaalada Garowe inaan la hadlo nabada madaxweyne ee Galmudug iyo Puntland. Waxaan runtii usoo jeedin 4 qodob oo markaas hadda la sheegay oo ahaa runtii in xabada la joojiyo oo cadaadna mesaajo baaqo qabeedna lagu baaqo in ciidamada la kala qaado, in baraka ay dadkii barakaca dowladda ugu soo casho xafadoodii guryahoodii, iyo in guddi la saaro dhamaystira madaxajoodka khilaafkii iyo gogo la fadhiyo oo runtii la wajaho waxyaabaha dhexyaala labadan dowlad goboleed. Marka runtii labadii qoloba la qaateen, haddana annagoo dadaalka ku jirna ayaa haddana xiisadii sii kacday. Waxaan ku jiraan xiisad inaan dejino oo toon soo noqday shirka yaraada lahaa ee Paris iyo London ayaan baajay oo Gaalka ayaan kusoo noqday. Waxaan markiiba ku dadaalnay in xiisadda sida lagu damiyo inta aan heshiiska laga gelayo. Labada dhinac adigu wadahadal ayaa socday, waana runtii ku bogaadinaya labada dhinacba sidii loo aqbaleen qoladaas aan soo bandhignay iyo dadaalkii ay wada galeen inay runtii heshiis qaataan oo raadiyaan sidii arrintan loo soo horseedi lahaa.
Waa gartay. Marka heshiisku, dadku waxay isweydiinayaan heshiiskani ma dhaqan geli karaa? Adiga waad dhex joogtaa magaalada Gaalkacyo, joogtaa hogaamiyaasha labada dhinac, waad aragtay, ma dhaqan geli karaa heshiiskani?
Waa dhaqan geli karaa. Hadda baaqi dowladeed waa tii ay labada madaxweyne jeediyeen, aana meesha ka jeediyeen. Runtii galabta waxaa imaanaya oo fadhiisanaya tiimkii technicalka ahaa. Waxaa guddi wasiir ah oo dowladda federaalka ahi ee hogaaminayaan wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka cadaaladda, iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka waxbarashada. Intaas adigu noo qaybgalaysa wasiirada. Waxaa amniga runtii technical ahaan dadhin doona taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Aadan, iyo waxaan goosanay in dhinaca kaleto galabta la isu keeno wasiirada amniga ee labada dhinac
ciyaasha ciidamada ee labada dhinac iyo gobnatooriyaasha mudug ee labada dhinac in la fadhiisto laga wada hadlo maanta sidii ciidanka loo kala qaadi lahaa barihii ay ku fadhiyey ay joogeen colaada intay safar u dhaceen lagu celiyo xisaabtan la galo marka howshaas intagu dhaca ma jiro goobta waxaa fadhiisanaya tiinkaas waan rajaynayaa ilaa ay caawo inay ka gaaraan guli
waa gartay wixii dhacay iyo sida u dhaceen iyo sidaysan mar kale u dhici karin wax ma layska weydiiyey oo cid farta ma lagu fiiqay cid aad ma la saaray mise waa laga gudbay
maya guddiga waxaa joodka ee la saari doona ayaa taas geli doona haddii ilaahay raado iyagaa fiirin doona xukii waxa ay ka bilaabatay waxa ka dhacday arrinta gaalkacyo haddii ilaahay raado soo obsadi doona intii meeshii ay khaldaadka dhacay lana sheegi doona sida xalkii ahayna sheegi doona kuna soo celin doona xaaladda xaalad caadi ah kadibna waxaan ku baaqnay waana ogolaaday inaan gobol u fidino labada dowlad goboleed aan isugu keenno madaxweynaha wadanka gudihiisa taasoo aan ugala dan lahayn in runti waxyaaba badan oo iyo tuhun badan oo jira in la saaro waxaan u baahannahay waxaan dhiseynaa waxaa qaran wey qarankaasoo fasomaali oo federaal ah annaga dowlada kala duwan ma dhiseyna iyo waxaa weye hal qaran iyo hal dalaa jira umada oon soomaaliyeed haddii ka tirsantahay dalmada iyo haddii kulanka tirsantahay marka waxaa rabnaa runtii inaan dadku yacni waxyaabaha ama hadday tahay nidaam iyo system iyo kulli aan saxno insha allah dadku ay noqdaan dad walaalay ehel ah ee wadankan runtii soo celiya xasiloonnidiisii siyaasadeed iyo midii amnimadooda
waa gartay arrintani ma dhismo waddo keliya muran ka dhashay ahayd mise waa arrin intaas ka ballaadhan oo siyaasadeed oo federaal ku saabsan oo dhismaha maamul goboleedyada ku saabsan oo khayraad ku saabsan maxaad nooga sheegi kartaa bal meesha ku qotonto dhibaatadu
waa runtii haadumasan hadda aan kuwelo waxa weye arrintan tiim baa loo saaray inay galaan xaajadan ay sheegaan waxa ay ahayd runtii annagu waxa aan ku hortegin waxa ahayd wanaag kastoo la wadaa haddii ay wanaaggaas keenaysa inay dad ku dhintaan bal inaan istaajino wati ka wada hadalno xaajada galno markaas waxa wanaagan hore la wada ayadoo aan dad nooga dhimaneen intaasa ahayd dadaalkeenu waxaana maanta runtii ku guuleysay dalkaasi nasu keeno ayaan dad inta dadkii naga dhintay ma ahayn inay dhintaan runtii umadaas laakiin haddana qadarka ilaahay ku dhacday laakiin waxaan rajaynaynaa inta maanta inaan wax dambe shaaqa noocaas isan uga dhiman dadka waxaana rabaa halkan inaan uga baaqo runtii umadda bara kacday in ay dib ugu soo noqdaan guryahoodii iyo maaragtay ganacsigii lasu furo jidka la furo labada dhinac isu socdaan taas waxaan rabaa anaa gaar ahaan hooyadan baaq u diro umadda soomaaliyeed ee labada dhinac ee maaragtay labada maamul ka tirsan inay runtii dadkooda soo celiyaan guryahoodii lagu soo noqdo ganacsigii la furo xuduudeeda lasu furo si loo noqdo dadka kamdada hela weyda isoo dhale wey mideeda kaletena gaalkacyo waa xudun waa xuduntahay dalka o dhan waxa weye furo waxay u tahay waxyaaba badan soo socda marka waxaan rajaynaynaa runtii in arrintan ay noqoto arrin mar dambe aan nagu soo noqon haddii ilaahay daado
waa tahay dhegeystayaal. Kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo Haruun Macruuf uga warramayey heshiiskii maanta lagu gaaray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo dhex maray Puntland iyo Galmudug. Weli umuurahaasina ku jirnaaya dhinaca kale, magaalada Kismaayo ayaa waxaa isla maanta ka dhacay bannaanbax lagu taageerayo dadaalada nabadeed ee ka socda magaaladaasi Gaalkacyo ee lagu doonayo in markaasi nabad waarta lagu gaaro loogana soo horjeeda colaadaha. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
Bannaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka Jubbaland ayaa lagu taageerayey heshiiska iyo waanwaanta nabadeed ee laga gaaray dagaaladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxaana sidoo kale bannaanbaxan looga soo horjeeday sii socoshada colaadaha magaalada Gaalkacyo. Bannaanbaxayaasha oo ka koobnaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo ayaa isugu yimid fagaaraha beerta xorriyadda ee bartamaha magaalada Kismaayo, halkaasoo ay bannaanbaxayaashu kula hadleen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland, Suldaan Cabdiqaadir Luga Dheere.
shacabka Jubbaland meel kastay joogaan, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Kismaayo, waxay u taagan yihiin walaalayaal inaad nabadda qaadataan oo dhaga nuglaataan madaxda qaranka ee ku sugan magaalada Gaalkacyo. Nabadda ay wadaan inaad u dhaga nuglaataan baa aynu kugu baaqaynaa. Reer Jubbaland waxay aad iyo aad u taageersan yihiin inaad nabadda u dhaga nuglaataan xabad dambana aysan ka dhicin magaalada Gaalkacyo. Shacabka Galmudug iyo shacabka Puntland waxaan leenahay walaalayaalow, xabaddu waad garanaysaa ku degdegina, nabaddu ku degdega, nabaddu u dhaga nuglaada wixii lagu heshiiyey fuliya, way aad ku heshiisaanna fuliya annagu waxaad u garab taagannahay nabad olaad weydu kuma garab taaganin olaad waa ka soo horjeednaa hiil iyo hoog waxaan ku bixinaynaa nabadda waxaan ka soo horjeednaa olaadda hal senti ku bixin bayna olaad
dadka banaanbaxa ka qayb qaadanayay ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin dagaaladii khasaaraha kala duwan dhaliyay ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Xabada! Xabada! Nabada! 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 Xabada! 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 Nabada!
Gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajile ayaa maamulada Galmudug iyo Puntland ugu baaqay
in ilaa shalay dadkani beertay dhoobnaayeen wax kale oo ma dhoobnayna waxay ahayd inay taageeraan nabadda laga wado Gaalkacyo iyagoo ka soo horjeeda dagaal dambe inuu Gaalkacyo ka dhaco. Waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dadka reer Gaalkacyo waa dad taariikh ku leh Soomaaliya waa dad yani iyagu halku dhajoodu yahay waxyaabo badan oo khalada markay soo dhac maraan inay yiraahdaan xal dhaleeyaan ka noqono oo ka samra waxyaabo badan oo ka jira dadka kale ay ku raftaan iyagu si fudud uga samra oo xal dhaleey ka yaqaana waxaan ku garan kartaa kaas labadii oday oo degmada Gaalkacyo ka soo wada jeeday oo General Aydiid iyo Cabdullaahi Yuusuf dagaalka Soomaaliya bilow 1993 bayntay isu yimaadeen waxay yiraahdeen arsay yalla magaalada tan Gaalkacyo war Gaalkacyo nabada ku noolaatay yiraahdeen heshiis bay saxayeen ma jirto meel kale Soomaaliya ay ka dhacday 20 dhowrka sano dabada la iswada haystaa oo maalin boqol la eriyooda laakiin Gaalkacyo ila maalintaan nabad bay ku wada fadhiday waxaan rajaynaynaa inay taariikhda odayaashaas u dhigeen aan la beer dareen inay ka abaal dhicin inay odayaashaas waxa ay u dhigeen reer Gaalkacyo inay ku dhaqmaan baan soo jeedinaynaa.
Madaxda Soomaalida iyo xubnaha ka socday beesha caalamka ayaa maanta ku guuleystay in maamulada Galmudug iyo Puntland ay heshiis ka gaaraan dagaaladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar. Dhageystayaasha VOA ayaa haddaba bogga VOA ee Facebook noogu soo diray aragtidooda ku aadan heshiiska ay gaareen maamulada Galmudug iyo Puntland.
Ashayan ku bilaabay Suhayle Axmed oo joogta dalka Sweden waxay leedahay waa maasha Allah hadii laga heshiiyo wixii dhacay laakiin waa nasiib darro in dhexdooda ay heshiin waayeen si kastaba ha ahaatee nabad waarta Allah ha dhaxdhigo.
Maxamuud Gorod oo isna jooga Australia waa Austria wuxuu leeyahay waxaan soo dhaweynayaa heshiiska ay gaareen siyaasiyiinta labada dhinac waxaana leeyahay buu yiri dadka deegaanka mudugna hal la gaarsiiyo heshiiska nabadeed.
Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Aadan Cabdinaasir Kuchulofay oo isagu jooga dalkaasi Norway ayaa cashay sheegaya aad iyo aad ayaan ugu faraxsan heshiiska ay gaareen labada maamul ee walaalaha Galmudug iyo Puntland waxaana leeyahay odayaashaha ka shaqeeyaan inuusan soo noqon dagaal dambe wixii jirana si dhab ah ha loo xaliyo.
Bahaja Axmed Cali oo joogta magaalada Muqdisho waxay leedahay ma ahan heshiiskan mid xal keenaya waayo waa heshiis khasaba.
Maxamed Deeq oo jooga dalka Sweden waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa heshiiska ay wada gaareen labada maamul balse yuusan noqon mid birta la isku sii sifaysto oo dagaal kale uusan soo noqon.
Cumar Islow oo isna jooga magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay haddii colaad ay dhacdo waa laga heshiin jiray heshiiskana wuu dhaqan geli jiray waan ku faraxsanahay buu leeyahay in la heshiiyo lagana heshiiyo dirirtii Gaalkacyo.
Aadan Maxamuud Cadow jooga magaalada Hargeysa ayaa sheegaya waan soo dhaweynayaa heshiiska labada maamul laakiin maxaa heshiiska lagaga daray dadkii dhibka uu soo gaaray kuwii dhintay qaxay hantidoodana la dhacay. Haddaba haddii aad doonayso inaad fikirkaaga dhiibato fadlan booqo bogga aanu ku leenahay internetka ciwaankaygu yahay VOA Facebook oo noogu soo qor fikirkaaga iyo taladaada.
Sidoo kale furrow dhegeystayaasha waxaan xusuusinaynaa VOA da ku xiran aanu ku wargelinaynaa in websitekeena voasomali.com ay ka heli karaan wararkii u dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka inta idaacadda iyo hawada ka maqan tahay waxaana sidoo kale ku soo kordhinay qayb aan ugu magacdaray sawirrada maanta oo aanu ku soo ururino sawirrada dhacdooyinka caalamka maalin walbana booqo www.voasomali.com.
waxay dhigisteen ulaha nagla socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA waxa soo socda qodobay kamid ee hubinta dooda gaaban barnaamijkii xiisaha badnaa ee dhaqanka yahiidaha iyo qodob kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii oo rogaal celisa warka ka imaanaya magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudugo oo dhawaan ay ka dhaceen dagaal ayaa sheegaya in magaaladaas uu heshiis ka kooban 4 qodob ku dhaxmaray dhinacyadii dirirtu ay dhaxmartay heshiiskan ayaa waxaa dhinacyada dagaalamay u kala saaxay labada madaxweyne ee maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdikariin Xuseen Gooleed afarta qodob ee lagu heshiiyay ayaa kala ah in xabada la joojiyo in ciidanka la kala qaado in labada maamul goboleed iyo dawladda federaalku ay fudayaan gacan ka qaadashada ama ay gacan ka geystaan sidii dadkii ka barakacay magaalada ee colaadu ay barakacaysay dib loogu soo celin lahaa qodobka afraad ayaa ah in la magacaabo guddi saddex geesood oo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka labada dhinac heshiiskan ayaa waxaa damaanad qaaday ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaana makhraatiyaal ka kala ah labada madaxweyne ee maamul goboleedyada Puntland maamul goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed Axmed Maxamed Salaan Axmed Madobe iyo Sheikh iyo Sharif Xasan Sheikh Aadan
Todobaadyada soo socda ayaa la filayaa in ciidamo gaar ah oo Mareykanka ka socda ay howlgallo xagga cirka ah iyo kuwa xeeladaysan bay ka fulin doonaan goobaha ubucda u ah ururka Daacish iyadoo qorshuhuna yahay mid lagu doonayo in lagu tirtiro halista ka imaaneysa ururka Daacish. Ciidanka gaarka ah ayaa la sheegay inay tiro ahaan uu gaarayo 200 kuwaas oo la filayo in la geeyo dalka Ciraaq todobaadyada soo socda. Ujeeddada laga leeyahay ciidankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu doonayo in warbixinada sirdoonka soo gaara ee xilliga kooban lagu helo in markiiba laga hortago isla markaana la qaado howlgallo lagu burburinayo hoggaanka iyo xarumaha looga taliyo ururka Daacish.
Xukuumadda Pakistan ayaa maanta xukun daldala ku filisay 4 qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiya ururka Taliban oo weerar ku qaaday iskuul ku yaala magaalada Peshawar ee dalka Pakistan sanadii la soo dhaafay ku dhinteen 134 caruur ah iyo 16 ka tirsanaa shaqaalaha iskuulkaasi. Militariga dalka Pakistan ayaa bishii Oktoobar sanadkan sheegay in 40 qof iyo 2 qof oo kale lagu riday xukun dila kadib markii ay qirteen inay gacan ka geysteen dagaalkii lagu qaaday iskuulkaasi ku yaala magaalada Peshawar oo ay ku dhinteen in ka badan 140 qof. Weerarkaas ayaa waxaa markiiba mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Taliban ee ka dagaalama gudaha dalka Pakistan isagoo falkaasi ku sheegay inuu ahaa mid ugu argudayo dibaatada loo geystay u geysan ciidamada dalkaasi oo ardayda u badan ee iskuulkaasi dhigata yihiin caruurta militariga dalka Pakistan. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa weerarkaasi kadib soo saaray amarro adag oo ururkaasi lagula macaamilayo horseeday in la dil lagu fuliyo boqolaal ka tirsan maleeshiyada ururka Taliban ee ka dagaalanta gudaha Pakistan.
Isbahaysiga NATO ayaa sheegay in dalka Afghanistan ay baaqi ku sii ahaan doonaan 12 kun oo ka tirsan ciidamada NATO ilaa iyo hal sano oo kale si ciidankaasi uga sii qayb qaato xasilinta amniga dalka Afghanistan iyo sidii loo sii xoojin lahaa dagaalka lagula jiro ururada argagixisada. Xogayaha guud ee ururka NATO ayaa shalay sheegay in isbahaysigu uu 12 kun oo ciidankiisa ah ugu yaboohay xukuumadda dalka Afghanistan si ay qayb uga noqdaan qorshaha dib u xasilinta gobolka una xoojiyaan ciidanka dalka Afghanistan. Xogayaha ayaa hadalkan sheegay markii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga NATO ay ogolaadeen qorshahaasi.
Waxay mar kale galab wanaagsan halkan nagla socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey isla markaana magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
maalintii labaad waxaa magaalada Nairobi ka soconaya aqoon isweydaarsi ama seminar ku saabsan batroolka iyo khayraadka kale ee Soomaaliya ku jira iyo sida ay dadku u wadaagi karaan. Waa mawduuc aad u dagaaban oo ku saabsan yahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamuud Cabdi Aruush oo ah khabiir dhinaca batroolka iyo khayraadka kale ee Soomaaliya ku jira oo ka socda koonfurta galbeed ee Soomaaliya maamulka ka jira, iyo Cabduqaadir Abiikar Xuseen oo isaguna ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Aruush.
Soomaaliya horta sideedaba batrool baaris waxaa laga bilaabay kontameyadii, waxaa lagu bilaabay muxuu ahayto Puntland iyo Somaliland, kadambena khayraadka meelo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Adiga isweygantooda haddii laga bilaabo waqtiga 1991 waxay ahayeen ilaa 35 ceel baa laga qoday Soomaaliya.
Noocyada ceelashaas iyo qaabka loo soo saari karo Abiikar oo ka hadlaya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ceelasha waa ceelal dhulka ku yaalay ayay ahaayeen badankood xoogaa yar ayaa waxay ahaayeen kuwa badda ku yaal, badankood kuwa dhulka. Shaqada waagaa socoteyna waxay ahayd shaqo u badan dhulka onshore, laakiin hadda Soomaaliya sida hadda shaqada ay u socoto waxay noqon doontaa shaqooyin laga qabta dhinaca badda ayay noqon doontaa.
Ma kula tahay Aruush in xilligan la soo saari karo oo batroolka oo khayraadka si wanaagsan dadku ay u qaybsan karaan?
Ilama aha maxayale, marka hore waxaan u baahanahay inaan maartay shuruucdii iyo wixii maartay ku saabsanaan batroolka inaan maartay laga wada hadlo oo la isku raaco oo Soomaali loo bandhigo loo sheego, laguna koobana ma qaba anigu mataqaana batrool kaliya, waa in lagu soo daraa hataa macaadinta kala duwan oo dalka ku jiro, oo markaas si guud ahaan arrintaas loo qaabilo oo dadka Soomaali laga dhacsiiyo sida ay u qaybsan lahaayeen iidantooda.
Xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya hadda ay ku jirto ayaa waxayna faraysaa in Soomaaliya si degdeg ah looga saaro dhibaatada. Dhibaatada laga saari karo xagga faqriga ahna waxay ka imaanaysaa mataqaana waxaa lagu saleyn karaa in si kheyraadka Soomaaliya ku jira si dhaqso ah loola soo baxo uu ka mid yahay batroolka. Marka shaqooyin badan ayaa la qabtay oo isdiyaarin Soomaaliya loo diyaarinayo si mucaahadooyin ay u gasho mucaahadooyin shirkadaha adduunyada ay la gasho. Wixii loo baahnaa marka waxay ahaayeen in Soomaaliya ay diyaar garaysato xogtii geologiyad petroleed ee dhulka uu lahaa. Marka hawshaas shaqo badan ayaa laga qabtay, xogtii sanadkii hore ayaa mar la baaray, haddana ololo cusub ayaa socdo, hadda soo bilaabi doono oo xogta Soomaaliya lagu baari doono. Waxaa jirto xogihii hore oo la dabagalay oo maaratay dadkii hayay loo tagay, oo hadda xogahaas naftigood qayb ka mid ah lagu soo wareejin doono. Marka aad iyo aad dhinaca xogta Soomaaliya is diyaar garayntii meel fiican ayaa u maraysa. Dhinaca sharciyada waa hadda waxyaabaha meeshaan u joogno qayb ka mid ah waa dhinaca sharciyada. Sharciga petroolka hore 2008 wuxuu u baahnaa xoogaa in la hagaajiyo, hagaajintiisi waa bilaabantay.
Aruush, waad maqlaysaa Abiikar, rajo wanaagsan ayuu ka muujinaya in la soo saari karo, balse waqti dheerna waa ay qaadan kartaa. Waxaana jira maamulo kala duwan iyo deegaano kala duwan, saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa marka arrimahaas?
Waxaa loo baahan yahay inaan ku raacsan Abiikar, haddana waxaa loo baahan yahay in maaragtay aqoonta dadka kor loo soo qaado, in la badiyo dadka fahamsan arrintaas qaybaheeda kala duwan oo dhan, dhalinyarada fursad la siiyo oo aqoon la sii bilaabo. Hawsha marka waa inay garab socotaa arrimaha oo mataqaana heshiisiinta dhanka siyaasadda, waa inay garab socotaa fahamka iyo aqoonta oo dadka in la badiyo oo la zaaidiyo oo gobadana la gaarsiiyo. Aniga qof ahaan waxaan qabaa hataa si un in hataa laga soo qayb geliyo Somaliland, maxaa yeelay markii laga hadlayo batrool sida Abiikar sheegay, waxa weeyaan hilooyinka batroolka businesska way dhex maraan dhammaan mataqaana gobolada iyo degmooyinka way dhex maraan. Marka waa lagama maarmaan in maaragtay laga wada qayb gala fikirkan, laga mar hore laga sii qayb galaa si loo yareeyo hadhowdii khilaafaadka oo hadhowdii oo batroolka uusan u noqonin dhibaato laakiin uu noqdo mid faa'iido u leh Soomaalida.
Isla su'aashaas Professor Aruush siduu sheegay, Professor Aruush ala fikra wuxuu ahaa hormuudkii kulliyadda geologiya ee jaamacadda Soomaaliya ee Berisamaadkii 1980s-kii, waana nin ku xeel dheer. Marka anoo maaragtay arkaya dhinaca capacity building ka Soomaalida kasocdo wasaaradda xoog intay karaankeeda way dhisaysaa hadda waa bilowday inay dhisto wacyiga guud iyo maaragtay farsamada dhinaca farsamadaba laakiin ma aha macnaheeda shaqada capacity building Soomaalida waa sameysatay ma aha waa waxba ka waa wax yar intaan sameeynay inta noo dhiman ayaa aad iyo aad u badan annagoo howlaheeni patroolka ay noo socdaan isla barbaro si barbaro ah tababaradii loo baahnaana inaan sameyno
professor Arush ugu dambeyntii halka maxaad u aragtaa iyadoo laga wada qayb gelinaysa abi karsheegayo maamulada aad horeyna u sheegtay iyo dadkii khubarada ahaa ee ku filaa ee Soomaaliyeed ee hawshahan lahaa sidii lagu heliyaa
anigu waxa la tahay maadaama sidoo sheegay madaxana walaalkay in fursad waxaan u helay waagaas inaan Soomaali bidid arko in from maarad laga soo bilaabo gado waxa ay mata arba ila madaxana zeela bari imeelba Soomaali horta dad iska raj fiican weeyaano badood waxay aaminsanyihin dalkan oo meel bulshada ay dahab ku jiro horta waxay u baahan yihiin in macluumaadkaas xataa ilaa xeer madna la gaarsiiyo ay u arkaan ay aaminaan in maaragtay khayraadka dalka Soomaaliya oo dhulkoosiisa ku jiro oo nabi aadan hataa ka horreeya hadii la fiiriyo inaysan hadda u arkin ay gaar u leeyihiin inay aqbalaan inay wuxuuda qaybsadaan inay aqbalaan dhaqankeena Soomaali ay u noqdaan ee aaminaan u ahaa in wax la wada yeesho diinta islaamka u noqdaan oo madaxana ummad inay wax wada leedahay hortaas ay u fahmaan kadibna waxa kale inay farsamo noqoto deegaanka soo wax laga helo wax loo qabto dadkaas laakiin ayagana ay aqbalaan inay Soomaali leedahay oo iman karto la dee karto joogi karto ku noolaan karto oo aysan xujo loo noqonin maamuladaan sameeyay
ee Cabdi Qadir Abikar wasaaradda badroolka iyo macdanta dawladda federaalka ayaa ka socota maxay tahay fariinta ugu dambeysa halka aad u hayso ee dadka Soomaaliyeed ee khayraadkan muddada dheer sugayay iyo kuwa la doonayay ka qayb galaan
kan mid ayaan Soomaalida xasuusinaya badroolka waqtigiisi waa gabaabsi an alternative energy ayaa jira renewable energies ayaa jira adduunka ku soo biiray waxa laga yaabaa 10 sano 6 sano 8 sano xataa inuu ka soo hormaro petrol oo aan qiimaba lahaynba oo maxaa adduunidu waa ka gudubtay oo waxay u gudubtay dabeyl in la isticmaalo solar in la isticmaalo marka hadda intuu yahay maaragtay commodity laga faa'iideysan karo oo qiimihiisna hadda dunida uu ka jiro waa inaan la soo baxnaa degdegaas waa in maaragti Soomaalida ay ila aragtaa degdegaas oo ah Soomaaliya khayraadkeeda intuuna noqonin petrolka intuuna noqonin wax caadi ah dhulka isaga dhex jiro dhagax ah intuuna nagu noqonin waa inaan ka faa'iideysanaa oo aan talaabooyinkii loo baahnaa qaadnaa oo aan sida wada qaybsan lahayn aan sameynaa oo aan ku heshiinaa aan hore u soconaa horumarkiisa wixii aan ka helnaa ummada Soomaaliyeed lagu dhaqaaleeyaa oo lagu horumariyaa
aad ii aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamuud cabdi arush oo ah khabiir ku xeel dheer khayraadka dalka soomaaliya iyo kan caalami iyo cabduqaadir abikar xuseen oo ah sarkaal ama mas-uul ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee soomaaliya doodi gaabeed intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali kana qusaayo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi ayuu ku soo diyaariyay waxaana kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaca
wa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA bilowgii 1944-tanadii ayay ahayd markii ugu horreysay ee Jabuuti mooyee dalweynaha Soomaaliyeed la hoos keenay maamul dowladeed ay awood qurxi ka taliso. Waa dagaalkii labaad xilligii uu socday ee Ingiriisku uu geeska Afrika ku jabiyey dowladdii Talyaaniga ee Mussolini hogaamin jiray, dabadeedna uu kala wareegay dalalkii ay ula baxday Afrika Orientale Italiana, kuwaas oo ka koobnaa koonfurta Soomaaliya, waqooyiga, galbeedka, xabashida iyo Eritrea. Isla sanadahaasi waxayna xusuusiyaan waayadii ay Soomaalida ka go'day inay iska rogto gumaysigii dalkooda kala qaybsaday. Waa sanadihii xamar laga aasaasay xisbigii aswa ee la baxay ee hadiiba geyiga Soomaaliyeed oo idil ka wada hirgalay, xisbigii ku guulaystay in halista qabyaaladda uu muddo gaaban Soomaalida ku dareensiiyo una tuso inay tahay sababtii iyada iyo dhulkeedaba loo gumaystay. si kastaba ha ahaatee dhamaadkii dagaalka kadib waxaa Soomaaliya si xoog leh uga socday laba doodood oo ay kala wateen xoogagii gobonimadoonka oo xisbigaasi uu hormuudka u ahaa iyo dhinaca kale oo ahaa Talyaani kaashanaya ururo Soomaaliyeed la dagaalanka xisbigana uu isagu u samaystay. Dooda leegadu waxay ahayd Soomaalidu inay dowladnimo u bisishahay, gobonimo iyo midnimo waxaan ahayn inaysan dhaga u lahayn, sidaa darteedna aysan ogolayn Talyaani iyo Ingiriis Tony inay kol dambe u taliyaan. Talyaaniga iyo Soomaalidu kutaalka ahaydse waxay ku doodi jireen Soomaalidu inay ka kooban tahay tolal isu col ah oo mar walba ay xabaddu isugu jirto, sidaas awgeedna aan mudnayn inta dowladu loogu dhawaaqo inay ismaamusho. Dacwigaas gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka waxay leegadu kaga hortagi jirtay baqtiinta colaadihii tolalka ka dhex dhici jiray dalka. Meeshii dagaal laga soo sheegaba waxay u diri jireen erge iyaga ka socota, taasoo ku guwaabin jirtay joojinta colaadaha si damaca gumaysigu aanu u rumoobin. 1950-kii ayaa haddaba waxaa dagaal dhex maray laba qoro oo gobolka Mudug wada degta. Goobo aad loogu leeday laguna kala ixdhoobay ayaa intii muddo ah geyigii nabad uga dhaartay, waxaana ugu baahnay tiidi bira taariikhda ku gashay ee joojinteedii ay leegadu gacanta weyn ka geysatay. Laantii xisbigu uu gaalkacyo ku lahaa ayaa ku guulaysatay qolyihii deeganay inay dhex dhigto heshiis guud oo ay ku nabdeen, taasoo u noqotay guul siyaasadeed Talyaani iyo Soomaalidii kutaalka ahaydna jab ku ahayd. Dadku se kolba wacadkii la dhigto ma wada maamuusee. Waxaa jiray dhinacyadii la heshiisiiyey rag ka mid ahaa oo ka samri lahaa hebelle ay isxigeen oo dagaaladii hore dhacay lagaga dilay. Dabadeedna goor ay fii tahay ayaa dhalinyaro caraysan oo Ardoon istaabatay. Cabaar kadibna meel gaalkacyo agteeda ayay ku gowraceen laba nin oo u dhashay qoladii ay ciilka u qabeen asii dhowaanta uu xisbigu wacadka u kala qaaday. Leegaduba ha ugu daraatee waxay ahayd dhacdo wixii sanaha jeclaa ay ka gubteen. Dabadeedna labadii nin markii in la dilay la ogaaday ayaa waxaa gabiyey nin ka mid ahaa kooxihii leegada ka dhanka ahaa, kaasoo maraha istusay dhacdadaasi inay magaca xisbiga aad u waxyeelayn karto isaguna inuu ku digtaa ay u egtahay. Wuxuu ahaa gabay madaxdii leegada uu dareen xumi ka galay burburkii heshiiskana uga daraa, maxaa yeelay dilka dambe iyo isaguba waxay ku soo beegmeen xogayihii guud ee xisbigu Halgame Cabdulaahi Ciise, waagii qaramada midoobay loo diray ee bulshada caalamka ay ka dhaadhicinayeen inay gobonimo gayaan. Maalintaas baa waxaa gabiyey nin ka tirsanaa mintidka xisbiga oo allaha u naxariistay la oran jiray Guuna Bootaan Geedi Yaryare. Habeen axadaad oo ka mid ah habeenadii dadweynaha taageersan ay leegadu silin jirtay ayaa naadigoodii gaalkacyood wuxuu Guuna ka mariyey gabay loogu bogay oo waana iyo wacdiba ay ka buuxaan dhextaalkiisuna ahaa sow lama ogaanin. Guuna wuxuu gabagiisa ku bilaabay canaan iyo dhaliil ishuwan oo Soomaalida guud ahaan uu ula jeeday. Marka xigana maanyari iyo diingaabi ayuu ku tilmaamayaa isagoo cuskanaya walaalkood qurgooyadiisu siday ugu fududahay. Mar kalena abaalihii iyo roob la'aantii markaas lagu sugnaa ayuu sabab uga dhigayaa arsi eebbe marba dhiiggii dadkiisa haddii ay bannaysteen. Wuxuu yidhi aqligeeda Soomaaliba eedda weligeedi iyadoo arkaysay dishaa aabihii dhalaye uu maxaawo iyo aadan bay ku ismaqaayeen goortii jannada loo amriyo ubaxa laacaya ikhtilaafka waatay dhigeen odayadeennii. Maantana amuur baa dhacdiyo amarro waaweyne niman baa iblis duufsado ooda loo rogay ilil iyo wataa laysku jabay idilkii daaroode dabka ololi iyo qaacu waa aqalladoodii onkad iyo hilaacya waxaa aaran lala waayey abaartiyo waxay noogu wacan oonka nagu raagay waxaa ebel ka dhigay xoolihii ariya geeliiba waa uquubadan geysanay iyo aabigii dhacayeed. Nin waliba u aar buu isyidhi inaa adeerkaaye la ilow ilaahiyo wadkii uunka layn jiray kol haddaan armaatiga dhiciyo aalo toban weynay oo nabad kurteen wadanahaan kale adkaan weynay itaaliya inaan xoog la arag sow lama ogaanin. Abidcaalinkood heerihii la ibtadaynaayo إلهي وحول نعبي هاي كو استعمالان كل هذا الإسلام كي الكفر كلا غويني أو أحد بأحد كي أوربي إيجا كلا قولي آفا سماوي قدعي سولة ما أغاني مركز بو حقوق افتماع ياد جوغي ولي قول بدلسير أها سيدي أكلا إردوبين رولك إيو deegaantii ka baxday sida loo daaqay kale waayay oo oranayntii dagaalada iyo hoog iyo badilkii dadka wixii laga kororsaday wuxuu hadana xusuusinayaa baqdin awgeed ragga aqaladoodii seexan kale waayay qaroorkii iyo dhaamankii tubaha loo joogsaday dumarka asayda wada hagoogan uu reey meerantii ilmaha laga dooxay iyo sida aakhira iyo xisaabteeda loo ilaaway ma uu halmaamin raggii gumaysi raaca ahaa inuu ku cambaareeyo siday ugu faraxeen goobtii dibira barbaartii badnayd ee lagu laayay wuxuu yidhi adduunyadu kobtii ay fadhiday laga ogaarowya ay iyo waraabaa ku haray oogadii mudugay aftintii lawaa iyo naqii udugu saarhaaya eliisha iyo dooxada kolkii uudka laga laysto afka gaweeliya ceel cadya kaxya iidoole inaan qolana urur daaq ahayn sowlama ogaanin afdhuublaynta iyo weerarkii aydan lala joogay ilaaladii iyo duulaamadii la ololeynayay aroorkii sacuudiya dhaamankii la iska agan gooyey inaan aayatiin laga helayn sowlama ogaanin ardaaryada cidlooda iyo guryaha laga agoontoobay naagaha asaydu caddahay iyo dumarka ooyaaya ugeybkii la laayay iyo kuwii uurka laga dooxay nimankii amleeyada sitay iyo eebada iyo seefta aakhiro inay tagahayaan sowlama ogaanin maantaan idlaanayno waa iidda gaalada eh nimanba ayaantii dibira eegta weligooda ordheere iyo jiib bay hayeen 10 ayaamoode wallaaha waxaa inagu dhacay awr ka dheeleyine aagaan ka soo kala go-odayna way inaga ilaahe alif iyo barbaa naga dhintaye sowlama ogaanin dambaystii wuxuu guuna soomaalida dagaalamaysa ka durhaamanaya haddii aan waanadiisa wax ku qaadanayn in bal colaadda ay hakiyaan inta cabdulaahi ciise uu qaramada midoobay ku maqan yahay qadiyadda gobonimadana uu kaga doodayo markaas buu yidhi waxba alaartu iyo ilaa dulkeena waxaan ku soo ooday abti iyo adeer iyo la noqoy ehere waaweyne inamahaa la kala guursadoo la iskuna ahaaye idilkeedba soomaaliya waa uliyo diirkeede allaheen hadduu alla yahay aayar kala jooga istantiibadan xiranayo dhaartiina adkeeya haddaydnaan idildarrada iyo fidnada idinku daynaynin cabdulaahi oo uuna jirayaan lagu abaarin istiqlaalka noo soo baxayna dirirta yuu eersan arligaad ku dhalateen ayaan laydinku addoonsan buu yidhi wuxuu guulna ka baqaayay haddii mudug ay dirirtu ka sii socoto in xujooyinka gumaysiga la qaadan doono kuwa wadaniyiintana dhagaha laga furaysan doono waa 5:60 ka hor muxuu indheergalad ahaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebeedmo
watahay wiilalkan naga dhegaysanaysan waa laanta afka soomaaliga v o a aad iyo aad buu umahadsan yahay qor axmed faarax idaaja oo inaga socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha haddaba dhegaystayaal waxaan idinku wargelinaynaa in websaytkayaga v o a somaly com aad ka heli kartaan wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka inta idaacadda ay hawada ka maqan tahay waxaan sidoo kale ku soo kordhinay qeyb aan ugu magac darnay sawirada maanta oo aan ku soo ururino sawirada dhacdooyinka caalamka maalin walba hadaba booqo boga iyagoo ciwaankiiu yahay www.voasomaly.com wiliilkan daga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna dhankaas iyo kalimaha suganta
Lo ay tanga, lo ay tanga, lo ay tanga.
codadka labada fanaan Aways Khamiis iyo Amina Camari waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii alla idmo. Caawa saacaddu markay tahay 7:00 inta ka horreysa waa anigoo Aasha Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.